ndëruar dëgjues, mirë dita. Po para që jemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së 24 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës e ka vlerësuar të papranueshme një marrëveshje të kvorit me zyrtarët serbë për situatën në veri, por ka thënë se konsultimet vazhdojnë. Zyrtari serb Borislav Stefanović deklaroi se mos pajtimi i qeverisë së Kosovës me marrëveshjen do të ishte i dëmshëm për stabilitet. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka dënuar goditjen e përgjakshme të qeverisë së Sirisë kundër protestuesve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Qeveria e Kosovës e vlerëson të papranueshme draft të marrëveshjen e prezantuar në opinion të arritur në mes të generalit të kvorit Erhard de Bühler dhe zyrtarit serb Borislav Stefanović. Përmes komunikatës për media, qeveria ka njoftuar opinionin publik se duke respektuar kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, kjo draft të marrëveshje është e papranueshme për qeverinë e Republikës së Kosovës dhe e paralizueshme në territorin e Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës do të respektojë në përpikëri masat e reciprocitetit me Serbinë, thuhet në komunikat. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe komandanti i Kforit Erhard de Bühler mbrëm vonë kanë zhvilluar konsultime lidhur me zhvillimet e orëve të fundit rreth situatës në veri të Kosovës dhe angazhimeve të Kforit për zhbllokimin e rrugëve dhe kontrollin e plotë të pikave 1 dhe 31, njoftoi zyra e kryeministrisë. Është konstatuar se nuk ka kthim prapa, do të vazhdojë kontrolli i plotë i pikave 1 dhe 31, domosdoshmëria për heqjen e blokadave rrugore dhe krijimin e plotë të kushteve të sigurisë për të gjithë qytetarët në veri. Në njoftim theksohet se konsultimet shtesë do të vazhdojnë edhe sot. Shefi i ekipit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, deklaroi se nëse është e vërtetë se qeveria e Kosovës nuk pajtohet me marrëveshjen arritur ndërmjet Kforit dhe zyrtarëve serb, kjo do të ishte shumë e dëmshme për stabilitetin e përgjithshëm. Ai mbrëm vonë për mediat serbe vlersoi se marrëveshja arritur ndërmjet komandantit të Kforit Erhard de Bühler dhe zyrtarëve serb Borislav Stefanović e Goran Bogdanović në mas të madhe është i mirë për qetësimin e situatës dhe kthim në procesin e bisedimeve. Sipas së marrëveshjes, parashihet që forcat të ndërkombëtare deri në mes të muajit shtator të kontrollojnë pikat kufitare në Brnjak dhe Jarinje. Po ashtu parashihet që barrikadat do të tërhiqen dhe do të rivendoset lëvizja e lirë. NATO-ja ka njoftuar se tre pjestarë të saj janë vrarë në Afganistan. Koalicioni i forcave ndërkombëtare tha se dy ushtarë ishin vrarë nga bomba në pjesën jugore të Afganistanit, ndërsa i treti kishte humbur jetën në një incident që nuk ishte i ndërlidhur me operacion lufte në pjesën lindore të këtij vendi. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Sipas agjencisë Associated Press, deri tash këtë vit në Afganistan janë vrarë 328 ushtarë të jashtëm. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev me telefon i ka uruar presidentit amerikan Barack Obama ditëlindjen e 50. Shërbimi për informata i Kremlinit njoftoi se në bisedën telefonike të mbrëmshme, Medvedev dhe Obama po ashtu kanë diskutuar për fushatën e Rusisë për antarësim në Organizatën Botërore të Tregtisë deri në fund të këtij viti. Raportohet se Barack Obama planifikon të punojë mëngjesin e sotëm para se ta shënojë ditëlindjen e 50 me familje dhe miq në shtëpinë e bardhë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuam, Kvori ka arritur një marrëveshje me përfaqësues të Serbisë për situatën në veri të Kosovës. Por kjo marrëveshje është kundërshtuar ashpër nga qeveria e Kosovës, megjithëse është thënë se konsultimet vazhdojnë edhe gjatë ditës. Për të biseduar në këtë temë në lidhje telefonike jemi me kolegen në Prishtinë, Albana Isufi. Albana, çfarë është situata lidhur me këtë marrëveshje dhe çka mund të pritet gjatë ditës?
Fatmir, në të vërtetë deri në këtë çështje që po flasim nuk është arritur ndonjë marrëveshje në mes të palëve që do të zgjidhte problemin në pikat kufitare e doganore në veri, të cilat mbesin nën kontrollin e Kforit. Siç e thatë edhe ju, një natë më parë Kfori ka njoftuar për një projekt marrëveshje të arritur me zyrtarët e qeverisë serbe. Ku thuhet se sistemi tanishëm i kontrollit do të vazhdojë i pandryshuar deri në mes të muajit shtator, por do të lejohet kalimi i veturave e kamioneve që, siç thuhet, transportojnë ndihmë humanitare pas kontrollimit të identitetit dhe kontrollit për armë. Mirpo, qeveria e Kosovës ka hedhur poshtë këtë projekt marrëveshje duke këmbgulur se do të zbatohen në përpikmëri masat e reciprocitetit. Në anën tjetër, zyrtarët e Kforit nuk janë deklaruar as për marrëveshjen as për takimin që ka zhvilluar në orët e vona të natës kryeministri Thaçi me komandantin e Kforit Erhard Bühler. Përfaqësues të Kforit kanë bërë me dije se janë duke u zhvilluar konsultime me të gjitha palët dhe se gjatë ditës mund të komunikojnë të rejat e fundit. Fatmir?
Alban, si paraqitet gjendja në pjesën veriore pasi qeveria Kosovës ka përsëritur thirrjen për heqjen e barikadave në rrugë?
Fatmiro, të vërtet situata që nga 25 gushti dhe që nga djegja sërish me pikës kufitare në Jarin vazhdojnë të mbejtë dhe njëjt me sërbët që vazhdojnë të mbajnë të blokuara rrugët kryesore në pjesën veriore të vendit dhe këforin që vazhdojnë të ketë nën kontrol pikat kufitare 1 dhe 31, ku u vendosën pas ndërhyrjes të njësisë të policisë të Kosovës për të shtrirë kontrollin në këtë pjesë të vendit. Ndryshe mësohet se politikanët serb të Veriut, të cilët mbështesin bllokimin e rrugëve dhe janë kundër vendosjes së doganierëve dhe policëve shqiptarë në Veri, do të mbajnë një takim të jashtëzakonshëm në mesditë në Zveçan, në të cilin pritet që të diskutohet situata e fundit. Siç dihet, Kfori ka shpallur ditë më parë zonat të kufizuara ushtarake të dy pikat në Veri, por ko pas kohë ka liruar qarkullimin e njerëzve, por duke ju nënshtruar kontrolleve të rrepta të ushtarëve të vendosur në këto pika.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte kjo kolegja në Prishtinë, Albana Isufi. Në revistën prestigjioze National Interest, ekspertët amerikan Morton Abramovic dhe James Hooper shkruajnë për rikthimin e dhunës në Ballkan, pas ngjarjeve të fundit në veri të Kosovës dhe opsionet e mundshme përballë perëndimit. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Dhuna etnike është kthyer në Ballkan dhe sërish e ka zënë në befasi perëndimin. Me këtë konstatim fillon shkrimi në revistën National Interest, autorët të cilit janë Morton Abramovic dhe James Hooper. Ata shkruajnë se kësaj radhe në qendër të ngjarjeve është Veriu i Kosovës. Formalisht në sovranitetin e Kosovës, kjo pjesë pretendohet nga Serbia të jetë pjesë e saj dhe trajtohet nga perëndimi si de facto pjesë e Serbisë, ku paramilitarët serb përfitojnë nga kontrabandimi për mafian shqiptare, duke sforcuar njëkohësisht besnikërinë në popullatës sërbe atje. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Beogradi e trajtojnë Prishtinën si një zot shpije në largësi dhe të pabindur, një partner në heshtje në mirëkuptimit e tyre trepalshe. Nga Kosova pritet të respektoj status quo dhe të mos përzihet në shkëputjet që ekzistojnë midis interpretimit perëndimor të sovranitetit të Kosovës dhe realitetit në teren të dominuar nga paramilitarët serb, shkruajnë Abramovic dhe Hooper. Këto aranzhime u kthyen mbrapsht së fundmi kur kryeministri i Kosovës dërgoi njësitet policore në dy pikat kufitare në veri për të zbatuar vendimin e qeverisë për reciprocitet tregtar me Serbinë. Pasuan skenat e ngjashme me ato në Kroaci dhe në Bosnjë në fillim të viteve të 90-ta. U ngretën barikadat në veri dhe u kufizuan lëvizjet e Kforit. Dy zyrtarët kryesor nga Beogradi përgjegjës për raportet me Kosovën zbarkuan në veri për të dëshmuar solidaritet me bashkombasit e tyre nëpër barikada, duke riftheksuar kështu pretendimin e Beogradit për këtë territor dhe për të rikthyer gjendjen e mëparshme. Por, shkruajnë Abramovic dhe Hooper, dhuna mund të ketë krijuar një realitet të ri. Me emocione të fuqishme në të dyja anët, pozicionet duke tash se do të sforcohen edhe më shumë. Kosovarët qëndrojnë unanimisht prapa kryeministrit të tyre, i cili tashmë ka dënuar Euleksin edhe ashtu jo shumë popullor për mos ndërmarrje të asnjë veprimi në ndihmë të policisë. Një viktim tjetër mund të jetë edhe dialogu i sponsorizuar nga Bashkimi Evropian midis Kosovës dhe Serbisë për çështje minore, por praktike. Vetëm pak javë më parë BE-ja me mburje njoftoi marrëveshje mbi tri çështje të këtilla, duke shpresuar të mbajë ritmin për vazhdimësi të dialogut. Por, shkruajnë Abramovic dhe Hooper, pamjet e liderit sërb të këtyre bisedimeve, teksa takon paramilitarët në për barikada, e vendos procesin negociator në një dritë tjetër. Një dëm i madh mund t'i shkaktohet edhe politikës thelbësore të Shteteve të Bashkuara, se është më mirë të zvaritet çështja thelbësore dhe pa diskutueshme ende e statusit të Veriut të Kosovës. Abramovic dhe Hooper shkruajnë se ka shumë gjasë që preferenca e perëndimit për të rikthyer gjendjen e mëparshme në veri të mos ketë asnjë mundësi, ndonse diplomatët ndërkombëtar në Prishtinë, Beograd dhe Bruksel janë duke bërë çmos për të arritur pikrisht këtë. Washingtoni qartazi do të parapëlqente që të mos i hyj kësaj kokdhëmbjeje, është më lehtë të shqelmosh kanal. Por kur dhuna bëhet çështje, përpjekjet e diplomatëve për ta izoluar atë mund të mos kenë sukses, ashtu siç edhe e dim se ka ndodhur në Ballkanin e viteve të 90-ta. Washingtoni tani përballet me dy zgjidhje të mundshme: të ndjek Bashkimin Evropian në rivendosjen e situatës së vjetër, duke detyruar Prishtinën të pranojë atë gjendje në veri dhe duke bindur të dyja palët të kthehen bisedimeve të kufizuara, ose mund të përpiqet të formësojë një realitet të ri, qoftë duke ndryshuar natyrën e bisedimeve dhe duke u përqendruar në çështjen thelbësore të së ardhmës në veri, qoftë duke nxitur BE-n të vendos një formë të kontrollit perëndimor mbi veriun e Kosovës dhe mbi kufirin me Serbinë, shkruajnë në fund Morton Abramovic dhe James Hooper.
Këshilli I Sigurimit I OKB-së e ka shtuar presionin kundër qeverisë së Sirisë për shkak të goditjes së përgjakshme kundër demonstruesve për demokraci. Por Këshilli I Sigurimit në seancën e mbrëmshme dështoi që të miratojë rezolutën që ishte synuar nga fuqitë perëndimore. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic. Këshilli I Sigurimit e ka dënuar goditjen e përgjakshme të qeverisë së Sirisë kundër protestuesve antiqeveri, duke akuzuar regjimin e presidentit të Bashar al-Assad për shkelje të gjëra të drejtave të njeriut. Duke u bërë thirrje shkeljesve të drejtave të njeriut në Siri që të mbahen përgjegjës, Këshilli I Sigurimit e ka shtuar presionin ndaj sunduesve sirian. Por Këshilli I Sigurimit dështoi të arrijë pajtueshmëri për aksion më të fuqishëm me një rezolut që fuqitë perëndimore shpresonin se do ta miratonin, duke arritur vetëm një deklaratë presidenciale të Këshillit të Sigurimit më pak obliguese. Kjo ndodhi për shkak se Rusia dhe Kina, dy anëtarë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit, me të drejtë vetoje, I kundërshtuan përpjekjet perëndimore për miratimin e një rezolute obliguese. Pekini dhe Moska thanë se e kundërshtojnë rezolutën obliguese, për shkak se ajo do të mund të hapte rrugën për intervenim të jashtëm ushtarak kundër Sirisë, I ngjashëm me sulmet ajrore të NATO-s kundër Libisë. Deklarata e Këshillit të Sigurimit e miratuar mbrëm vonë dënon në shkelje të gjëra të drejtave të njeriut dhe përdorimin e forcës kundër civilëve nga autoritetet e Sirisë. Sekretari I Përgjithshëm I Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se raportet për goditje të përgjakshme ushtarake kundër demonstruesve në Siri gjatë këtyre ditëve ishin brutalitet shokues.
I welcome the presidential statement adopted by the Security Council.
E mirëpresë deklaratën presidenciale të miratuar nga Këshilli I Sigurimit si mesazh I qartë të komunitetit të ndërkombëtar. Bota e ka shikuar përkeqësimin e situatës në Siri me shqetësim të thellë. Por zhvillimet gjatë disa ditëve të kaluara ishin brutalitet shokues. Edhe njëherë u bë thirrje presidentit Assad dhe autoriteteve siriane për ndaljen e menjëhershme të dhunës, tha Ban Ki-moon. Revolta kundër Assadit, familja të cilit e sundon Sirin për 4 dekada, ishte inspiruar nga kryengritjet popullore në Egjipt dhe Tunizi më herët këtë vit, ku u përmbysën autokratët që kishin sunduar për një kohë të gjatë. Por konflikti në Siri ishte ndër më vdekjeprurësit në rajon. Organizata jo qeveritare për të drejtat e njeriut të vëzhguesi sirian vlerëson se mëse 1600 civil dhe afro 370 pjesëtar të forcave të sigurisë janë vrarë prej 15 marsit kur filluan protestat për demokraci. Këtë javë në qytetin Hama ndodhi një goditje e ashpër. Hama është qyteti ku vlerësohet se 22.000 vet janë vrarë në vitin e 1982 kur Hafez al-Assad, baba I presidentit të tashëm, e ndali një kryengritje islamike. Zhvillimet e fundit në Hama nxitën protesta solidarizuese në mbar Sirin, ndërsa goditja qeveritare u dënua ndërkombëtarisht. Ambasadori britanik në OKB, Mark Laya Legrand, tha se është koha për reforma të thella politike në Siri dhe për përgjegjësi të vërtet për mizori, të kryera nga forcat qeveritare të sigurisë kundër demonstruesve opozitar.
Barbarous acts must cease in Syria. The country must find its way onto a path
Aktet barbare duhet të ndalen në Siri, vendit duhet të gjejë rrugën e tij për stabilitet. Kjo do të arrihet vetëm nëpërmjet ndaljes së menjëhershme të dhunës dhe implementimit pavonës të reformave të thella politike, respektim të drejtave të njeriut dhe lirive fundamentale dhe përgjegjësi të vërtet për mizori kundër protestuesve, tha ambasadori britanik Grant. Në Washington, shtëpia bardhe ka shpërsuar retorikën e saj për Bashar al-Assadin, duke thënë se shtetet e bashkuara nuk kanë interes për ta parë presidentin e Sirisë të mbetet në pushtet vetëm për ta ruajtur stabilitetin rajonal. Por shtëpia bardhe përsëri ka dështuar që të bëj thirrje që Assadi të tërhiqet nga posti I tij. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qeveria e Kosovës e ka vlerësuar të papranueshme një marrëveshje të kforit me zyrtarët serb për situatën në veri, por ka thënë se konsultimet vazhdojnë. Zyrtari serb Borislav Stefanović deklaroi se mospajtimi I qeverisë së Kosovës me marrëveshjen do të ishte I dëmshëm për stabilitet. Presidenti I Rusisë Dmitri Medvedev me telefon I ka uruar presidentit amerikan Barack Obama ditëlindjen e 50. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.